Мамлекеттердің серіктестігіне кірген өлкөлөрдүн чек ара башчылары бүгүн Бишкекте коопсуздукту талкуулашат. Ушул жана башка кабарлар биздин интернет сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекиткеэжи. Эми синоптиктердин кабары Кыргызстанда соңку кездердеги жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордогу айрым жолдордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Бүгүн түнү өлкөнүн айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -5, -10 градус суук, күндүз 5 градуста жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн -9, -14 күндүз 5 градуста жылуу болот. Бат көнүрөндө түнкүсүн -4, +1 күндүз 3-8 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад облустарында абанын температурасы түнкүсүн -3, +2 күндүз 4-9 градус жылуу деп айтышты. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -6, -11 градус, күндүз -2-+3 чейин көтөрүлөт экен. Нарын облусунда болсо түнкүсүн -3, -8 күндүз болсо -2, +3 градус болот. Бишкекте дээрлик жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -5, -7 градус, күндүз 3-5 градус жылуу. Өзбекстан ислам кыймылы Борбор Азиядагы эң алсыз деп эсептелген Ош облусундагы кырдаалды күчөтүүгө кызыктар. Бул тууралуу кече кыргыз өкмөтүнүн вице-премьер-министри Шамиль Атаханов билдирди. Ал жайдын башында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий машыгуулары өтөөрүн да кошумчалайт. Бирок эмнегедир айрым сирепчилер мындай билдирүүлөр элди коркутуу максатында жасалат дешет. Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Өзбекстан ислам кыймылы жана Аль-Каида уюму ооган маңзаттарын жүгүртүү үчүн Кыргызстандын аймагын пайдаланышы мүмкүн. Ал үчүн Борбор Азиядагы алсыз саналган Ош облусунда караң турган кырдаалга бүлүк салыш ыктымал, деди Атаханов. Чек ара коопсуздугун чыңдоо максатында май июнь айларында Кыргызстандын түштүк аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерий машыгуулары өткөнүн жатат.
Орусиянын, Тажикстандын жана Кыргызстандын коопсуздук кеңештери май июнь айларында Кыргызстандын Ош жана Баткен облустарында Казакстандын, Кыргызстандын, Орусиянын жана Тажикстандын аскер бөлүктөрүнүн биргелешкен окуусун өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара аскерлери кызматынын штаб жетекчиси Чолпонбек Турузбеков чек арадагы кырдаалга мындай баасын берди.
Кайсыл жерден кирсе болот? Бизге маал болгондой мына Афганистан жакты карап атабыз. Ошого белгиленип кеткендей Афганистандан кийин Таджикистан, Таджикистан менен Кыргызстан чектешип аткан соң ошол мамлекеттик чек арада көптөгөн ашуулар бар. Бүгүнкү күндө чек ара аскерлигинин маалымы боюнча бүт чек ара ашуулар бүгүнкү күндө жабык.
Турузбеков анткен менен күн жылып ашуулар ачылса куралчан топтордун чек ара аймактарында пайда болушу мүмкүн деген ойду кошумчалады.
Жаз уже кирип келди, эрип чек араларына азыр эмес, эми бир айдын ичинде ачылбайт деп ойлойбуз. Эми айдын аяктарын ачылып калса биз ошол коркунучтар бар деп эсептесек болот маалымат катары.
Тышкы коркунуч күч алып турганда ички саясий кырдаал туруктуу болгону абадай зарыл экенин кыргыз өкмөтү утур кайталап келет. Атаханов кыргыз саясатчыларына кайрылып, өлкөдөгү ансыз дараң турган абалды курчутпоого чакырды. Вице-премьер-министр Шамиль Атаханов мындан тышкары түштүктөгү абалды курчутуу максатында имиш таратып жаткандарды аныктоо иши укук коргоо органдарына тапшырылганын кыстара кетти. Мурдагы депутат Рашид Тагаев чындап кооптонууга негиз бар, өлкөнүн ичинде да абал оор деп эсептейт. Бирок көпчүлүк учурда кырдаалды оорлоткон бийлик башындагылар деген ойдо.
Ушундай нерселерди сүйлөп атат, что мындай болот, андай болот. Булар азыраак сүйлөп, көбүрөөк жакшынакай иштеш керек, эл менен иштеш керек. Наоборот, курчутуп аткан кырдаалды булар өздөрү курчутуп атат.
Жыл сайын Кыргызстанда жаз алды менен чек ара аймактарында кырдаал олуттуу темага айланып келет. Быйыл да күндүн жылышы менен сырттан куралдуу күчтөр кирет деген сөздөр байма-бай угула баштады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантабыз. Өзбекстандын өзүндө 2005 жылы болгон кандуу Анжиян кыргынынан кийинки АКШнын позициясы Өзбекстандын тескери багытта кетишине түрткү берди деп эсептейт АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд. Бул тууралуу ал биздин радионун суроолоруна жооп берип атып айткан. Мурдагы министр ушундай эле оюн өткөн айда басылган эскирүү китебинде да жазган болчу. Интервьюнун маани мазмунуна Улан Алымкулов токтолмокчу.
АКШнын коргоо министрлиги Пентагонду 2 ирет башкарган Дональд Рамсфельд белгилүү жана белгисиз деген ат менен өткөн айда жарык көргөн эскерүү китебинде Борбор Азиядан Вашингтондун Өзбекстан менен ал бирдикте турган кездеги мамилесине, эки тараптын алакасынын бузулуш чоо жайына жана мунун кесепеттерине да токтолот. Эркин Европа азаттык радиосунун Дональд Рамсфельд менен Ушлаптыда маектешкен кабар тсандан ал Пентагонду жектеп турган кезде башталган Ирак менен Ооганстандагы согуш боюнча эскерүүлөр менен катар Өзбекстан боюнча жазгандары тууралуу да сурады. 2001-жылдын күзүндө АКШ Ооганстанда Ал Кайда менен Талибанга каршы согуш ачканда Өзбекстан Борбор Азиянанын эң маанилүү өнөктөштөрүнүн бири болгондугу белгилүү. Азаттын кабарчысы Рамсфельдге сиз АКШнын 2005-жылдын май айындагы Анжан кыргынынан кийин Өзбекстанга жасаган мамилеси Америкалык администрациянын тышкы саясаттагы эң олуттуу катасы болгон деп ырастайсыз. Китебиңизде Анжандагы көтөрүлүш ислам мамлекетин курууну көздөгөн исламчыл экстремисттердин тобу тарабынан чыгарылганы тууралуу жазасыз. Ал эми аскерий чалгын боюнча агенттиктин ошол 2005-жылдын 30-июлундагы маалыматында Анжан окуясынын жүйөсү экстремисттик идеологияга караганда социалдык экономикалык оор абал менен репрессиячыл өкмөттүн саясатына карата кыжырдануу болгондугу айтылган. Сиз китебиңизде Анжан окуяларына берген мүнөздөмөңүздү азыр деле коргойсузбу же мунун себеби Каримов режиминдеги коррупция менен репрессияда жатабы деген суроо жолдогондо Рамсфельд:
I certainly stand by what I wrote in the book, but I would add that you can find scraps of intelligence that are on all sides of most issues.
Мен албетте китепте жазгандарымды карманам жана чалгын маалыматтардын адатта көп маселелердин ар кыл өңүттөрү боюнча жетишсиз жактары табылгандыктан чынында эмне болгондугу тууралуу кандайдыр бир тыянакка келгенге чейин алар анализдөөнү, жалпылаштырууну талап кыларын кошумчалап кетким келет. Ошол учурда биз эмне болуп жаткандыгын толук аңдап биле албай турганбыз. Андыктан менин көз карашымда ал окуянын чыныгы жүйөсү эмнеде жаткандыгы боюнча көптөгөн талкууларга али орун бар. Ал эми китебимдеги комментарийлерге карата менимче адилет мүнөздөмө мындайча болушу керек. Биздин өлкөдө адам укуктары менен жарандык эркиндиктердин пайдасы жана мүмкүнчүлүгү өз эрежимдери жол бербеген өлкөлөрдүн жашоочулары үчүн өтө чечүүчү мааниге ээ деп эсептеген тарыхый принцип бар. Экинчи жагынан, эгер сиз дүйнөнү карасаңыз, өзүн биз сыяктуу алып жүргөн саясий системасы кыйыл эркин баскычка жеткен өлкөлөр саналып эле. Алсак Батыш Европаныкы, биздики, Австралияныкы жана Түштүк Корея, Жапония сындуу өлкөлөр. Бирок дүйнө мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү мен айткандар карманган нукта эмес. Борбор Азия мамлекеттери да АКШга же Батыштын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйыл эле эркин эместигинде кеп жок. Анткени менен алар кайсыл нукта кетип бара жатышкандыгына көңүл буруу зарыл. Эркин саясий системаны, эркин экономикалык системаны көздөйбү же артты карайбы? Өзбекстанды алсак, мен бул өлкөдө эркин саясий жана эркин экономикалык система жоктугунан такыр шек санаган эмесмин. Бирок алар ушул багытты көздөй кетип бара жатышканда, ал эми АКШ өкмөтүнүн фактылар билинип, анык болгонго чейин аларды сындаган аракеттин натыйжасында менимче аларды биз баруусун каалаган жактан кетинчиктөөгө мажбурладык. Кайра тескери саясий системасы, экономикалык системасы анчалык эркин эмес багытты көздөй кетүүсүн шарттадык. Ошол эле учурда биз менен авагаттамдары каршы канабат базасын колдонуу жагынан кызматташып жаткан алакабыз оңолуу жолуна түшкөн өлкө менен коопсуздук мамилебизди буздук. Өзүбүздүн жүрүм турумубуз аркылуу Өзбекстан менен коопсуздук мамилебизге гана зыян келтирбестен биз аларды кайра кыйла тескери турумду карманууну көздөй
түрттүк.
Деди АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд Эркин Европа азаттык радиосуна берген интервьюсунда. Белгилүү болгондой, АКШ жана Батыш өлкөлөрү быйыл 6-жылга аяк баскан, өзбек өкмөтү 187 адам укугун коргоочулар болсо 1000 киши өлдү деп ырастаган Анжан кыргыны үчүн учурунда президент Ислам Каримовдун режимин айыптап, расмий Ташкентке каршы санкциялар да киргизген. Расмий Ташкент буга жооп кылып, АКШ жана НАТО Ооганстандагы аскерий операциялар үчүн пайдаланып келген аба базаларды өлкө аймагынан чыгарган болчу. Ошондой эле батыштык медиа жана бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салууга өтүп, активисттерге каршы репрессияларды күчөткөн. Өзбекстан менен батыштын мамилеси кайра 2008-жылдан тарта кара оңолуу жолуна түштү. Көпчүлүк байкоочулар муну кайра эле Өзбекстандын Ооган согушундагы ролу менен байланыштырышат. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиз таң Казактыкты угатасыз, микрофонду Төрөкулдоров, башкы кылардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын.
Thank you.
Жапониянын Бишкектен бүгүн түнкү саат 2:00 Кыргызстан авиакомпаниясынын учагы жер титирөөдөн жана цунамиден жапа тарткан Жапониядан кыргызстандык жарандарды алып келиш үчүн учуп кетти. Маалыматка караганда учак Токио убактысы боюнча түш чендирде конот. Жапониянын өзүндө Фукусимадагы АЭС-те авариялык иштер дале уланып атат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ливия боюнча резолюцияны жактырды, ошентип Ливиянын аба мекендиги учууга мүмкүн эмес зона деп жарыяланды. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев Москвада орус премьер-министри Владимир Путин менен жолугушат. Кыргызстанда бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевтин, анын айрым жакындарынын жана бир топ мурдагы расмий адамдардын сот иши кайра улантылат. Бул иш былтыркы жылдын 7-апрелинде окуяларга байланыштуу өтүүдө. Пакистанда абадан урулган соккудан куралчан козголоңчулар эмес карапайым тургундар өлгөнү үчүн АКШ кечирим сурашын талап кылышууда. Берүүбүздү ТСОдогу Маек менен уланталы Бишкектеги студиябыздан байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы турат. Элеонора.
Рахмат Төрөкул, биздин түз маек азык түлүк коопсуздугу тууралуу болмокчу. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Динара Молдошова отурат. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мынакей сиздер ошол эң керектүү товарлардын баасы жогорулап кетпеш үчүн, баарын жөнгөрүү үчүн утурумдук чара киргизүүнү сунуштап жаткан экенсиздер да. Анан өкмөткө топтомдун долбоорун да жөнөтүптүр, айтып бересиздерби? Бул утурумдук деген кандай чара, кантип ишке ашат?
Эми чын айтканда биздин Кыргызстаныбыз 20 жылдын ичинде биз рынок системасында, рынок шарттарында жашап атабыз. Сөзсүз түрдө бул жерде мамлекет тарабынан жөнгө салуу принциптери аз болуш керек, анткени экономикадан биз рынок системасына өтүп кеттик. Бирок мондай учурларда азыр дүйнө боюнча дүйнөлүк кризис болуп атат. Биздин деле азыр экономикабыздын өнүгүшүн деле темптерин көрүп атасыздар. Жанагы эң керектөөчү товарларга, азык түлүк товарларга баалар күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Ушу жекече менин оюм ушул мамлекет тарабынан жанагындай убактылуу механизмдерди киргизиш керек.
Ал кандай механизмдер?
Ооба, булардын ичинде биз мына биздин агенттик тарабынан биз өкмөткө 3 нерсени сунуштадык. Биринчиси бул силер айтып кеткендей жанагы токтомдун долбоору. Бул токтом долбоору боюнча убактылуу механизм катары, мисалы 1 айгабы же 3 айгабы, бул эми өкмөттүн чечими боюнча жанагындай эң керектөөчү азык түлүк товарларга мамлекет тарабынан жөнгө салуу боюнча ошолордун баалары жөнгө салуу боюнча механизмдер кирет. Экинчиси биз өкмөт менен уже макулдашып буюрса жогорку кеңешке кирет, бул конкуренция жөнүндө мыйзам долбоору. Бул мыйзам долбоорунда бир мындай жакшынакай нерсе бар, бул муну биз жанагы СНГ мамлекеттеринин долбоорлорунан, закондорунан алдык. Мисал катары, эгерде мисалы Кыргызстанда, республикада жанагындай эң керектөөчү азык түлүктөргө 30 күндөн ичинде булардын баасы 30%, 30% көтөрүлсө, анда 90 күнгө чейин мамлекет тарабынан жанагындай бул азык түлүк бааларын жөнгө салуу принциптери, механизмдери кирет. Анын үчүнчүсү, бизде 2008-жылы биз азык түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамды кабыл алганбыз. Бул мыйзам иштеп атат. Ошол мыйзамдын биринчи принциби, эгерде мамлекетте азык түлүк кризиси боло турган учурларда мамлекет өзүнүн чечими менен, өкмөт өзүнүн чечими менен ошол ушуга жанагындай каршы механизм катары кээ бирки азык түлүк, эң керектөөчү азык түлүк товарларына жанагындай мамлекет тарабынан убактылуу жөнгө салуу механизмдерин киргизет. Бул жерде мисалы кээ бирки товарларга эң максималдуу баа коюлат, же мисалы ошол өндүрүүчүлөргө же сатып алып келүүчүлөргө ушул эң керектөөчү товарларга мындай мисалы 15% же 10% ашык эмес киреше коесуңар деген нерсени коет.
Ошол токтомдун долбоорунда Казакстан, Орусия, Молдованын тажрыйбасын алдык деп айтыптырсыңар да, анан ал тажрыйбалар ийгиликтүү болуп турбу, кандай болуп туруп ушуну кыскача?
Ал тажрыйба эми жаңы эле кирип атат. Мисалы Россиянын мыйзамынан алсак, булар былтыр кабыл алган бул мыйзамды. Анан бул эми убактылуу норма катары. Булар азыр эми ушул жаз айларында бизде гана эмес, ушул Россия, Казакстанда башка экономикалык жагынан абдан кыйын болуп атат. Булар ушул норма эми өкмөттөрдүн токтому менен, өкмөттөрдүн чечими менен эми кирет болуш керек, потому что бул эми убактылуу норма катары иштеп атат да, күндө эмес.
Базар эми өзүнүн мыйзамы менен өнүгөт эмеспи? Мындай сатуучулар эч качан товарын пайдадан кемип сатпайт, сатып алуучулар чөнтөгүндөгү акчага карап буюм тайым оокат ашы сатып алат дегендей. Анан сиздердин ушул аракеттериңер ишке ашат деп ойлоп атасыздарбы? Мындай натыйжа береби, чын эле бааларды кармап турса болобу?
Эми чын айтканда Биздин агенттигибиздин эң негизги функциясы бул эмес. Эң негизги функциясы бул монополияларга каршы жанагындай мыйзамдын негизинде иштөө, монополиялар менен иштөө, жанагы керектөөчүлөрдүн укуктары боюнча иштеп атабыз. А бул нерсе эми азыркы учурларда көрүп атасыздар, элдин баардыгы эле, жарандарыбыздын баардыгы эле кыйналып атат. Ошон үчүн бизге кайрылып атат, өкмөткө кайрылып атат. Убактылуу катары, норма катары ушул механизмдерди киргизбейсиңер. Чын айтканда азыр ушу экономикалык жагынан биз бир кандай бир убактылуу нормаларга, убактылуу эрежелерге биз умтулабыз, керек ко бизге. Ошон үчүн мен ойлойм, бул норманы ишке киргизип көрөлү, тем более бул нормалар Казакстанда, Россияда мыйзамдарында бар, булар деле колдонот деп ойлоймун.
Динара айым, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Динара Молдошова болду. Төрөкул.
Рахмат Эленора, бүгүн таңкы маектерде Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү. Аларды бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Сиз таңкы азаттык угуп атасыз. Жалабат облусунда кургак учук оорусуна байланыштуу кырдаал кур чекени айтылып атат. Кечээ өткөн тегиргестөргө катышкан дарыгерлер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дарттын кесепеттерин азайтуунун жолдорун талкуулашты. Облустан кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов ошол жерде айтылган маалымат менен бөлүшмөкчү.
Областтын көч өткөндө 83 майда турат. Шаарларда ушул жогорку чөчүштөр болсо, ичи новый райондордо аз болот. Кара көздө өсүп кеткен себеби бир үй бүлөдөн корган адамды тапканыбызда сразу төрт протоколду да үйүнөн контакт. Ошон үчүн ошол бир кара көздүкү өсүп кетти. Сузаардыгы 99 34, Таш көмүр 35. Карап турсаң, чоң жерде ошондой, балдар да ошол райондордо чүнчүдө өсүшү жогорураак областтар. Майлышуу эң тандалуусу Жалал абад шаарында. Көч өткүчү Жалал абад шаарында өсүп атат.
Облустук кургак учук борборунун директору Иса Маммат Арзиев 5 жылдык тынымсыз аракеттин натыйжасында бул оору кескин азайганын билдирди. Анткени менен Жалал абад, Кара Көл, Таш Көмүр шаарлары менен Аксы, Токтогул, Тогузтоо өңдүү жугуштуу булдатка чоңдордо, өспүрүмдөрдө көп чалдыккан. Кургак учукка кабылган кишилерге күнүнө 50 сомго чейинки дары дармек жана 58 сомдук тамак аш берилет. Бул дарт узак убак бою дарыланууну жана көп дары талап кылгандыктан эл ичинде оорусун жашыргандар аз эместигин серепчилер белгилешти. Жер жерлердеги дарылоо жайларынын абалы начар, флюоро аппарат жетишпейт деп айтышты. Былтыр 270 бала текшерилбей калган экен. Кургак учук боюнча глобалдык фонд долбоорунун менеджери Александр Кан дарт чалган киши бир жылда 20 адамга кесел жугузарын маалымдады. Анын айтымында оорукчанга тамак ашына деп 10 жыл мурда чектирген 56 сом азыркы баага чак келбейт. Айлык аз дарыгерлер Орусияга иш издеп кетүүдө. Ата энелери сыртка кеткен өспүрүмдөр арасында кургак учук ар бир кездешет, деди Жалал абад шаар башчысынын орун басары Малика Мустапакулова.
Бизде 40 бала кем болуп калган. 40 баланын ичинен булар багы миграция отток барда биздечи. Кетип калган мигранттарыбыз келип жана ата энелер менен Россияда болуп калгандар болот. Өспүрүмдөр арасындагы орун көптүлүгү бизде азыр 3000ге жакын ата эне Россияда жүрүшөт. Ошол мигранттардын эсебинен үйдө балдар көбүнчө каралбай да калышат. Нормальный питание да болбой калат.
Ал эми Аксы районунун аким орун басары Айжан Чилетова таза суу менен дарыгерлердин таштыгы кеселге себеп болуп жатканын кошумчалады.
Көбүнчө выявляемость аз болуп атат да биздечи. Биздин Аксы аймагы аябай чоң болгондуктан ал жакта медработниктерди бардык жака барып жетишүүсү аябай кыйын болот да. Бизде тоолуу район болуп, алардын айлыгы аз болгон үчүн бизде көбүнчө медработниктер жетишпейт. Аксы жери сууга бай болгону менен таза суу проблемасы бизде чоң проблема болуп жүрөт да, дагы делечи. Ооруга көбүнчө начар жашаган катмар, жумуш жок, анан көбүнчө мал менен аралашкан элдер да. Россияга кеткендер көп болуп атат бизде. Врачтардын көбү баягы пенсияга чыккандан кийинкилер, жаш жаңы келген кадрлар бизде жок.
Тамак аш кымбат болуп турганда кургак учукка чалдыккан кишилерге берилген азык жетишсиз болушу мүмкүн. Жалал абадтын тургуну Жамила Кудайбердиева оорулардын дары дармек менен оокатына бөлүнгөн каражатты көбөйтүү керек деп эсептейт.
Бөлүнгөн сумма ушу туберкулез ооруган больнойлорго аз. Ойлоп атабыз, бир жардам болор деп со стороны глобального фонда ушу какая-то поддержка соц и государственный обл администрации тараптан бизге жардам көрсөтөр деп үмүт, себеби госбюджет менен байланыштуу. Балар кымбат, өсүп атат.
Бул иш чара маалында USAID агенттигинин сапаттуу саламаттык аттуу долбоорунун тушоосу кесилди. Башка бардык аймактарда эле Жалал абад облусунда да кургак учук оорусунун эл аралык күнү 24 мартка карата бир айлык жүрүүдө. Уктурууну даярдаган Арысбай Абдыраимов.
Оодо Азаттык радиосу, студияда Төрөкул Дооров. Урматтуу угармандар, биздин берүүлөрүбүздү күн сайын эрте менен күндүз, ошондой эле кечинде угасыздар.
Кечке азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боебой ок менен өзүн эл басып атат.
Теберет бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мынчалык болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Кечки азаттыкты бүгүн кечинде саат 6 угуңуздар. Эми Кыргызстандагы гейстердин жаңы саны менен таанышууну улантабыз. Сөз Бишкек студиясында Шайлыбек Дүйшеевде.
Фабула гести бүгүнкү саннан журналист Баратбай Аракеевтин Айдар Акаев, Максим Бакиев жана алардын жүйүттөрү аралашкан жерде тазалык издеп не деген, Арстанбек Табылдиевтин Мегакомдун 100,000 доллары жана джек деген, Ирали Эсенбаевтин бай болуп чыгыптырай деген, Тиленбай Азыктын бүрү болгусу келген бөлтүрүк деген, Айбек Шамшкеевтин куулуп жараксыз болуп келген жараксыз бойдон калат деген макалаларын депутат Алтынбек Сулаймановтун парламентте ашыкча кишилер бар деген маегин окууга болот. Алтынбек Сулайманов парламентте 15-20 жылдан бери бийликте жүрүп, бирок эчтеке кылбай саясатты былгытып келаткандар бүгүн да миң түркүн оюндарды жүргүзүп жатканын, ал эми Мегакомду 100% улутташтырыш керек деген маселени парламентте Өмүрбек Текебаев менен Өмүрбек Абдрахманов көтөрүп чыкканын, эми улутташтырып туруп кайра 1 миллиард долларга сатабыз дегендер чыгып атканын айтып чыкты. Ал ошондой эле парламенттин ичинде коалицияны бузабыз, таркатабыз деген күчтөр бар экенин, бирок буга карабастан парламент чукул арада тарабай тургандыгын да кошумчалады. Мурат Кыргыз деген ат менен жазылган макала Мегакомдогу солго кеткен акчалар деп аталат. Буга улай эле депутат Исхак Приматовдун Текебаевге каршы добушту мен бергем деген маяги, Кыргызбай Кырчынбаев деген автордун ата мекен үгүт өнөктүгүн кимдин эсебинен жүргүзгөн деген макалалар жарык көрдү. Жаңагым кести баш прокурор Кубатбек Байболовдун менин ордумду талашып жатышат деген маеги менен жаңы санын ашты. Гесит берки жээкте деген рубриканын алдында депутат Өмүрбек Текебаевдин Приматов жана анын ишмердүүлүгү жөнүндө, аркы жээк деген рубриканын алдында депутат Исхак Приматовдун Текебаев жана анын ишмердүүлүгү жөнүндө кайым айтышын жарыя кылды. Журналист Алым Токтомушовдун Сабак деп аталган макаласы 75 жылдыгы кечээ белгиленген Салижан Жигитовду эскерүүгө арналды. Салижан Жигитовдун бир интервьюсунан Алым Токтомушов Бакиев бийлиги патриархалдык, феодалдык идеологиянын сазына баткан бойдон турат. Ага каршы күрөш жок. Биздин идеологтор көчмөн турмушту идеализациялап, өрнөк кылып, калктын мээсине чай кайнатып, элди алга эмес артка үндөп атат. Демек бараар багытыбыз белгисиз деп олжалык менен айтканын мисалга тартты. Бул азыркы бийликке деле тиешелүү деп жасат автор андан ары. Анткени элде эрчите турган идеология жок. Анархия бүт элек. Маселенин баары митинг менен чечилет. Парламентке да, өкмөткө да жылаң бизнесмендер келгендиктен элдин эмес, бизнестин гана кызыкчылыгы. Бийликке илинбей калгандар аруунун жаңы феодалдарын жамынып, курултай өткөрүү аракетин көрүүдө. Ал эми Салижан Жигитов эскерткендей, акча берсе эл бүгүн тирилип келген Гитлерди деле ээрчип кете берерин өткөндөгү парламент шайлоосу ырастады дейт. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тилдүү кесиптерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Төрөкул.
Рахмат. Гестердеги бүгүнкү башкы темаларга Шайлыбек Дүйшеев токтолду. Баяндаманы ошондой эле бүгүн ООН уктурулуп аткан кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарек өз азаттык чекит кейжи. Ушул таңдагы башкы жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. Бишкектен бүгүн түнкү саат 2:00 Кыргызстан авиакомпаниясынын учагы жер сүрүлүүдөн жана цунамиден жабыркаган Жапониядан кыргызстандык жарандарды алып келиш үчүн учуп кетти. Бүгүн Токио убактысы боюнча 12:00 Токиого ал учак жетип калат. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ливия боюнча резолюцияны жактырды. Ошентип Ливиянын аба мейкиндиги учууга мүмкүн эмес зона деп аталды. Ушул жаңы эки башкы жаңылыктар болду бүгүн таңда. Ушуларды жана башкаларды келерки берүүбүздө 2:30 кийин саат 12:00 түшкү азаттыкта кандай өнүгөрүн кеңири уга аласыздар. Биз таң казакты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Бүгүн 18 март жума, күнүңүздөр кунак өтсүн. Бар болуңуздар.